ครับสหภาพยุโรปปรับการคาดการอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มยูโรโซนให้สูงขึ้นเป็น 1.2% ในปีนี้และ 1.5% ในปีหน้าหลังจากมีข่าวว่ากรีซกำลังจะได้รับเงินช่วยเหลืองวดต่อไปจากผู้ให้กู้ต่างชาติเพื่อกอบกู้ฐานะเศรษฐกิจเวลานี้กรีซต้องการเงินก้อนใหม่เพื่อชดใช้หนี้ที่จะมีมูลค่ารวม 12,800 ล้านดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคมซึ่งผู้ตรวจสอบต่างชาติเห็นแล้วนะครับว่าควรให้เงินกู้ดังกล่าวหลังจากกรีซเพิ่งรายงานยอดเกินดุลงบประมาณ 1.5% ของ GDP ทำให้เจ้าหน้าที่ของสหภาพยุโรปต่างใจชื้นขึ้นนะครับว่าจุดสิ้นสุดของวิกฤตการณ์การเงินของกลุ่มยูโรโซนนั้นอาจจะมาถึงแล้วก็เป็นได้ครับข้ามไปที่จีนนะครับจำนวนแรงงานในประเทศจีนในปัจจุบันลดลงอยู่ระดับต่ำกว่า 50% ของความต้องการแรงงานซึ่งเน้นย้ำให้เห็นถึงความรุนแรงของปัญหาขาดแคลนแรงงานในภาคตะวันออกของจีนหนังสือพิมพ์ China Daily รายงานว่าเวลานี้ชาวจีนจากเขตชนบทต่างมุ่งหน้าไปหางานทำในแถบภาคกลางและภาคตะวันตกซึ่งมีค่าครองชีพต่ำกว่าเมืองทางภาคตะวันออกทำให้อุตสาหกรรมในภาคตะวันออกของจีนเช่นแถบนครเซี่ยงไฮ้กรุงปักกิ่งและมณฑลกวางตุ้งเกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะในตำแหน่งด้าน IT และฝ่ายการผลิตสำนักงานประกันสังคมและทรัพยากรมนุษย์ของกรุงปักกิ่งคาดการว่าปักกิ่งจะมีแรงงานเพิ่มอีกเพียง 218,000 คนจากตำแหน่งงานทั้งหมด 556,000 ตำแหน่งที่จะเปิดในช่วง6เดือนแรกของปีนี้China Daily บอกด้วยว่าปัญหาขาดแคลนแรงงานดังกล่าวยังคงรุนแรงแม้ว่าค่าแรงเฉลี่ยของแรงงานในจีนจะเพิ่มขึ้น 1,000 หยวนต่อเดือนเมื่อปีที่แล้วก็ตามนะครับยังอยู่ในจีนนะครับ LinkedIn ซึ่งเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับคนทำงานขนาดใหญ่ที่สุดในโลกกำลังขยายธุรกิจเข้าไปในจีนโดยทางบริษัทเพิ่งเปิดตัวเว็บไซต์ภาคภาษาจีนในวันอังคารซึ่งแม้จะเป็นช่วงทดลองแต่ก็ถือเป็นการเปิดตัวฝ่ายภาษาจีนของ LinkedIn อย่างเป็นทางการข้อมูลล่าสุดของ LinkedIn ระบุนะครับว่าปัจจุบันมีสมาชิกในจีนราว4ล้านคนที่ใช้เว็บไซต์ภาคภาษาอังกฤษอยู่และมีผู้ใช้ทั่วโลกกว่า250ล้านคนโดย LinkedIn คาดว่าจะมีสมาชิกในจีนเพิ่มขึ้นเป็น140ล้านคนหลังจากเปิดตัวเว็บไซต์ภาคภาษาจีนอย่างไรก็ตาม CEO ของ LinkedIn ยอมรับนะครับว่าต้องเจอความท้าทายในประเทศจีนเกี่ยวกับการควบคุมและตรวจสอบเนื้อหาจากทางการจีนอย่างแน่นอนครับกลับมาที่อเมริกานะครับคือเมื่อประมาณ100กว่าปีที่แล้วในช่วงทศวรรษ1840นั้นถือเป็นการเริ่มต้นของยุคตื่นทองในอเมริกาโดยเฉพาะที่รัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งผู้คนจากทั่วโลกพากันมุ่งหน้าไปภาคตะวันตกของสหรัฐเพื่อขุดหาทองคำแต่มาถึงยุคคศ2014กระแสตื่นทองในแคลิฟอร์เนียเริ่มกลับมาอีกครั้งหลังจากเกิดภาวะแห้งแล้งจนระดับน้ำในแม่น้ำและลำธารต่างๆนั้นลดลงมากบางแห่งถึงกับแห้งขอดเปิดเผยให้เห็นร่องรอยของทองคำที่อยู่ใต้ก้อนหินซึ่งจมอยู่ใต้น้ำมาเป็นเวลานานเวลานี้บรรดานักขุดทองจากทั่วสารทิศต่างมุ่งหน้ามารัฐแคลิฟอร์เนียพร้อมกับอุปกรณ์ในการร่อนหาทองหลายคนได้ก้อนโลหะและก้อนเงินกลับไปเป็นที่ระลึกแต่ก็มีบางคนที่โชคดีได้ทองไปถึง200ดอลลาร์เช่นกันครับนั่นก็เป็นเรื่องของคนตื่นทองที่กำลังเกิดขึ้นในแคลิฟอร์เนียนะครับแต่สำหรับคนโชคดีบางคนก็ตื่นขึ้นมาเจอทองจริงๆแบบไม่คิดไม่ฝันในสวนหลังบ้านของตัวเองเรื่องมีอยู่ว่าสามีภรรยาชาวรัฐแคลิฟอร์เนียคู่หนึ่งที่ไม่ขอเปิดเผยชื่อเจอเหรียญทองคำในถังดีบุกหลายใบฝังอยู่ในสวนหลังบ้านของพวกเขาเองขณะพาสุนัขไปเดินเล่นแต่ละใบนั้นมีเหรียญทองคำจากศตวรรษที่18บรรจุอยู่เต็มคิดเป็นมูลค่าราว10ล้านดอลลาร์ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านทองคำบอกนะครับว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อที่จะพบเหรียญทองคำอายุนับร้อยปีในสภาพดีขนาดนี้ซึ่งจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีใครทราบนะครับว่าเหรียญทองเหล่านั้นมาจากไหนและใครฝังไว้ครับครับแต่อย่างน้อยเรื่องนี้ก็ช่วยตอกย้ำสัจธรรมได้นะครับว่าของบางอย่างนั้นค้นหาสุดขอบฟ้าก็ยังไม่เจอเพราะจริงๆแล้วอาจอยู่ใกล้กับเราแค่นิดเดียวนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน Keep me searching for